สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Undercover Economist Revised and Updated Edition ของ Tim Harford เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่ากลไกราคาแรงจูงใจความขาดแคลนและอำนาจต่อรองทำงานอยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนทฤษฎีแบบตำราแต่ใช้เหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นกาแฟตามสถานีรถไฟรถมือ2ซูเปอร์มาร์เก็ตสายการบินและระบบสุขภาพเพื่อเปิดให้เห็นตรรกะทางเศรษฐกิจที่มักถูกมองข้ามฉบับปรับปรุงยังสะท้อนบริบทหลังวิกฤตการเงินทำให้ประเด็นเรื่องตลาดสถาบันและความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยยิ่งชัดขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้เศรษฐศาสตร์ดูเป็นเครื่องมือในการอ่านโลกไม่ใช่เพียงวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นนักศึกษาและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมตลาดบางประเภทจึงทำงานได้ดีขณะที่บางปัญหาเช่นความยากจนระหว่างประเทศหรือความล้มเหลวของตลาดกลับแก้ได้ยากกว่าที่คิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขาดแคลนและอำนาจผูกขาดคือแรงผลักดันของราคาแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าราคาที่เราจ่ายไม่ได้สะท้อนต้นทุนเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนความขาดแคลนและอำนาจที่ผู้ขายมีเหนือผู้ซื้อด้วยฮาร์ฟอร์ดใช้ตัวอย่างกาแฟตามสถานีรถไฟหรือพื้นที่ค้าขายที่มีทางเลือกจำกัดเพื่อชี้ว่าทำไมสินค้าธรรมดาบางอย่างกลับแพงกว่าที่ควรเมื่อผู้ซื้อไม่มีเสิร์ฟผู้ขายจึงตั้งราคาได้สูงขึ้นจะกำไรส่วนหนึ่งมักไหลไปยังเจ้าของทำเลหรือทรัพยากรที่หายากมากกว่าผู้ขายหน้าร้านแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องอุปสงค์อุปทานแบบนามธรรมแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดที่กำหนดว่าใครมีอำนาจต่อรองมากกว่าการเข้าใจความขาดแคลนจึงสำคัญเพราะมันอธิบายทั้งราคากาแฟค่าที่ดินค่าเช่าและพฤติกรรมการตั้งราคาในตลาดที่การแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเด็น2ตลาดมือ2เผยปัญหาข้อมูลไม่เท่ากันและการเลือกที่ไม่ดีหนังสือใช้ตลาดรถมือ2เป็นตัวอย่างคลาสสิกของปัญหาข้อมูลไม่สมมาตรผู้ขายรู้สภาพรถมากกว่าผู้ซื้อและความไม่แน่ใจนี้ทำให้ผู้ซื้อกังวลว่ารถที่ดูดีอาจซ่อนปัญหาไว้ผลคือผู้ซื้อยอมจ่ายน้อยลงผู้ขายรถคุณภาพดีบางส่วนจึงไม่อยากเข้าสู่ตลาดในที่สุดตลาดอาจเหลือสินค้าที่คุณภาพต่ำลงเรื่อยกลไกนี้ทำให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ล้มเหลวเพราะคนไม่ฉลาดแต่ล้มเหลวเพราะข้อมูลกระจายไม่เท่ากันและความไว้ใจมีต้นทุนฮาร์ฟอร์ดใช้ประเด็นนี้อธิบายว่าทำไมในหลายตลาดจึงต้องมีการรับประกันมาตรฐานการตรวจสอบหรือชื่อเสียงของผู้ขายเข้ามาช่วยลดความไม่แน่นอนนี่เป็นบทเรียนที่กว้างกว่ารถมือ2เพราะใช้ได้กับประกันสุขภาพการเงินและสินค้าออนไลน์สื่อจึงสอนให้ผู้อ่านมองหาความเสี่ยงด้านข้อมูลก่อนจะสรุปว่าราคาหรือคุณภาพสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเสมอประเด็น3ประเทศยากจนไม่ได้ขาดแค่เรียนและถนนแต่ขาดกติกาที่น่าเชื่อถืออีกประเด็นสำคัญคือคำอธิบายเรื่องความยากจนระหว่างประเทศฮาร์ฟอร์ดไม่ได้บอกว่าการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานไม่สำคัญแต่ชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้อธิบายช่องว่างระหว่างประเทศได้ไม่หมดสิ่งที่ลึกกว่าคือสถาบันกฎหมายความเชื่อมั่นและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินหากประชาชนไม่มั่นใจว่าทำธุรกิจแล้วจะไม่ถูกปล้นหรือถูกรีดไถก็ไม่มีแรงจูงใจพอจะลงทุนจ้างงานหรือพัฒนานวัตกรรมหนังสืออธิบายว่าระบบที่มีคอร์รัปชันและกติกากลับหัวกลับหางจะทำให้ความพยายามยกระดับเศรษฐกิจติดขัดแทบทุกขั้นตอนนี่คือเหตุผลที่ประเทศบางแห่งดูเหมือนยากจนกว่าศักยภาพจริงมากเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่รายได้ต่ำแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่บิดเบือนแรงจูงใจผู้อ่านจึงได้มุมมองที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์กับการเมืองและการบริหารประเทศอย่างแนบแน่นประเด็น4เกมทฤษฎีเกมอธิบายการต่อรองการแข่งขันและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันฮาร์ฟอร์ดมองเหตุการณ์ธรรมดาเป็นการเล่นเกมเชิงกลยุทธ์ซึ่งหมายความว่าคนไม่ได้ตัดสินใจแบบโดดเดี่ยวแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่อีกฝ่ายอาจทำทฤษฎีเกมในหนังสือช่วยอธิบายการต่อรองการแย่งชิงอำนาจและการแข่งขันที่เกิดขึ้นในร้านค้าอุตสาหกรรมและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหลายแบบจุดสำคัญคือผลลัพธ์ของการกระทำหนึ่งมักขึ้นอยู่กับการคาดเดาปฏิกิริยาของอีกฝ่ายเช่นการตั้งราคาสูงหรือต่ำการโฆษณาหรือการสร้างข้อจำกัดเพื่อกดดันคู่แข่งหนังสือไม่ได้ลงลึกสมการซับซ้อนแต่ทำให้เห็นตำกะว่าเหตุใดผู้คนจึงมักเลือกทางที่ดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเมื่อมองจากภายนอกเพราะจริงๆแล้วพวกเขากำลังคำนวณต่อรองกับคนอื่นอยู่เสมอมุมมองนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้อ่านสถานะการตลาดด้วยสายตาเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงมองผลลัพธ์สุดท้ายประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับวิกฤตการเงินและความเข้าใจเศรษฐกิจร่วมสมัยความสำคัญของฉบับ Revised and Updated Edition อยู่ที่การทำให้เนื้อหาเดิมสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะผลสะเทือนจากวิกฤตการเงินและความผันผวนทางเศรษฐกิจในช่วงหลังหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงบทนำเศรษฐศาสตร์แบบเหนือกาลเวลาแต่ยังชวนผู้อ่านตีความปัญหาร่วมสมัยผ่านกรอบคิดเรื่องตลาดอำนาจการกำกับดูแลและแรงจูงใจการกล่าวถึงธนาคารวิกฤตเพราะอุตสาหกรรมที่มีกำไรสูงช่วยให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกกำไรจะเกิดจากประสิทธิภาพเสมอไปบางครั้งกำไรสูงอาจสะท้อนการได้เปรียบเชิงโครงสร้างหรือผลจากกติกาที่ไม่เอื้อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการอัปเดตจึงทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการสรุปความรู้พื้นฐานเพราะมันสอนให้ผู้อ่านใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมืออ่านข่าววิเคราะห์นโยบายตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในตลาดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจเศรษฐศาสตร์โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนรวมถึงนักศึกษาคนทำงานด้านธุรกิจนโยบายสาธารณะหรือใครก็ตามที่ต้องการอ่านโลกด้วยมุมมองที่เฉียบคมขึ้นประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะมองเห็นว่าราคาความยากจนการแข่งขันและความล้มเหลวของตลาดไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยแต่เชื่อมกับโครงสร้างข้อมูลกติกาและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่จุดที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือน้ำเสียงที่อ่านง่ายใช้ตัวอย่างใกล้ตัวและอธิบายประเด็นซับซ้อนโดยไม่ทำให้ความคิดหลักสูญหายหนังสือไม่เพียงบอกว่าตลาดทำงานอย่างไรแต่ชวนคิดต่อว่าทำไมตลาดบางแห่งจึงสร้างผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์และทำไมสถาบันจึงสำคัญต่อความมั่งคั่งของประเทศนี่ทำให้หนังสือมีทั้งคุณค่าทางความรู้และคุณค่าทางการตีความโลกจริงอย่างยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนทีม Harvard คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่